ในรายการซุมสดลาวในทวีปอเมริกาซึ่งเป็นรายการใหม่ของ VOA ภาคภาษาลาวที่จะนําเอาชีวิตการเป็นอยู่ของคนเสื้อสายลาวตามเมืองและรัฐต่างๆในทั่วทวีปอเมริกามาล้มสู่ทานฟังแต่ในแรงวันอาทิตย์มานี้เราจะพาทานไปพบกับคนลาวผู้หนึ่งอยู่ในเขตเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมันไทสารมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ท่านเวียงแก้ววงประเสริฐและครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์หนองคายประเทศไทยในท้ายปี1979ท่านได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นส่วนระยะหนึ่งก่อนจะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศเยอรมันท่านเวียงแก้วเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ปี1979ได้ข้ามมาอยู่ศูนย์หนองคายประมาณ5เดือนหลังจากนั้นก็ทางการเยอรมันก็ได้ไปหาเผ่าพกอพยพที่ศูนย์หนองคายและเฮากับเมียและลูกสาวคนนึงอายุ2ปีตอนนั้นนะแล้วก็ได้มานําทางการของเยอรมันมาที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ได้มาอยู่ที่เมืองไฮเดนเบิร์กกันเว้าภาษาอังกฤษคันเว้าภาษาเยอรมันของห้องไฮเดนเบิร์กเมืองนี้ก็เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อเสียงโด่งดังในทั่วโลกว่าซั่นแท้และก็มีเมืองใหญ่อีกเมืองนึงที่ว่าอยู่ใกล้ๆกันคือมันไฮหรือว่ามันแฮมเมืองมันแฮมเป็นเมืองงามเมืองนึงแหละตัวนี้นะถนนทางก็เจ้าธรรมดาถนนแต่ละบอนก็สิเป็นชื่อคนหรือว่าชื่อบ้านบ่หรือว่าชื่ออันใดนึงที่ว่าถนนทางแต่ว่าแต่ละเมืองนี้ชื่อถนนทางมันสิเป็นตัว A ตัว B ตัว C เมืองตัวนี้นะและคันเฮาเบิ่งอันนะอยู่นํากูกันแมปบ่มันสิเป็นคือกันกับเหลี่ยมเมืองตัวนี้คนทางก่อนนะเมืองตัวนี้สิเป็นเมืองบ่ใหญ่ปานใดมีพลเมืองประมาณ500,000หรือ600,000คนนี่แหละแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นเพราะว่าย้อนอย่างมีเมืองอีกเมืองนึงคือลุดวิกฮาเฟนตัวนี้เป็นเมืองที่ขึ้นกับรัฐนึงอีกที่ว่ามีแม่น้ำไร่ไหลผ่านกลางตัวนี้นะและเมืองลุดวิกฮาเฟนเนี่ยมันจะมีบริษัทเฮ็ดยาบริษัทเคมีใหญ่ของเยอรมัน
ไฮเดนเบิร์กเป็นเมืองมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมันในรัฐบาเดนวูเทมเบิร์กตั้งอยู่แคมแม่น้ำเนกกาในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมันและห่างจากนครแฟรงก์เฟิร์ตไปทางทิศใต้ประมาณ80ลักกิโลเมตรท่านเวียงแก้วกล่าวว่านโยบายรับเอาอพยพของเยอรมันนั้นทำยิดเขาเจ้าจะรับเอาพวกที่เฮ็ดเวียกนำสถานทูตส่งมาแม่นพวกที่เคยไปเรียนอยู่ประเทศเยอรมันและพวกนักศึกษาซึ่งส่วนหนึ่งแม่นนักศึกษาเทคนิคลาวเยอรมันสำหรับท่านเวียงแก้วนั่นท่านเว้าว่าท่านถูกรับเอาภายใต้โครงการทอนโฮมครอบครัวท่านเวียงแก้วกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ครอบครัวเฮานี่มันบ่ได้มาในนามนักศึกษาเป็นในนามทอนโฮมครอบครัวทอนโฮมครอบครัวเท่าใดเรียกว่าทอนโฮมครอบครัวหมายความว่าเฮามีพี่น้องอยู่ประเทศเยอรมันแล้วที่ว่าเขาออกมาแล้วส่วนนึงที่ว่าเขาออกมาประเทศเยอรมันเขาเนี่ยนะเป็นต้นมานักศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ว่าสอนอยู่นะเทคนิคลาวละมั่งเราเยอรมันว่าซั่นไปและพวกเขาอะไรมันมีพี่น้องที่ว่ามาก่อนหน้านี้แหละอาจารย์เราพวกพี่น้องเราจึงเฮ็ดใบประกันเอาครอบครัวเฮาเนี่ยมาประเทศเยอรมันในนามทอดโฮมครอบครัว
ท่านเวียงแก้วกล่าวว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ท่านได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆกับพวกพี่น้องที่เดินทางไปก่อนก็เพราะว่าเวลาท่านไปฮอดประเทศเยอรมันนั่นท่านบ่ฮู้จักภาษาเยอรมันแม้แต่น้อยเดียวรัฐบาลเยอรมันเขาเจ้าก็มองเห็นจุดดังกล่าวโดยส่งเสริมให้ไปอยู่ใกล้ๆกับญาติพี่น้องที่ไปฮอดก่อนแล้วท่านเวียงแก้วกล่าวว่าท่านมีครอบครัวแล้วภรรยาสื่อกองมีเวลาท่านข้ามไปอยู่ศูนย์อพยพหนองคายซึ่งในเวลานั้นท่านมีลูกสาวอายุ2ปี
ครอบครัวละแม่นแต่งงานแต่ปี1977หลังจากกันนะจบจากโรงเรียนสมุมเนาะแล้วก็ได้สร้างครอบครัวมีลูกสาวคนนึงหลังจากนั้นก็มันไปเรียนต่ออยู่ทางครูชั้นสูงอยู่ดุโดแล้วเลยจังประกันข้ามมาอยู่ที่เรียนนะศูนย์อพยพอยู่หนองคาย
ท่านเวียงแก้วกล่าวว่าพวกที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศเยอรมันนั่นส่วนใหญ่แล้วแม่นบ่คือประเทศอื่นจะมีอายุระหว่าง20-40ปีดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไปทำเฮียนต่อบางคนก็ไปเฮียนเอาอาชีพด้วยเหตุนี้คนลาวอยู่ที่ประเทศเยอรมันจึงเป็นพวกที่มีอาชีพเวียกการมั่นคงเฮ็ดอยู่ตามโรงจักรโรงงานท่านเว้าว่า แม่ยิ่งก็บ่ต่างหยังกับพวกผู้ชายส่วนหน่อยจะได้ไปเฮ็ดอยู่ห้านอาหารถ้าไปเฮ็ดส่วนหลายก็แม่นเป็นเจ้าของสำหรับท่านเองนั่นท่านเวียงแก้วเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับอาชีพเวียกการของท่านว่า
หลังจากมาตกเยอรมันเนาะก็ไปเรียนต่อจักรกรแต่อาชีพครูเนาะก็มาเปลี่ยนเป็นอาชีพนายช่างก็ไปเรียนต่อแล้วหลังจากจบก็แม่นได้เข้าเฮ็ดอยู่บริษัทจอนเดียร์บริษัทเฮ็ดรถไถนาของอเมริกาแต่ว่าเขาเจ้าตั้งอยู่เมืองมันไฮหรือว่ามันแฮมบริษัทตอนนี้มันบริษัทใหญ่ประกอบเครื่องจักรเนี่ยประกอบรถแม่นอยู่วันนี้อยู่ในมันไฮนี่ให้ทั้งส่งไปทั่วโลกตั้งแต่เรียนจบมาก็แม่นเฮ็ดอยู่บริษัทนี้จนฮอดมือออกจนเดียวนาน
เกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างหรือเงินด้ามเงินเดือนนั้นท่านเวียงแก้วเล่าสู่ฟังว่าอาชีพที่ท่านเฮ็ดนั่นก็ดีสมควรเพราะอยู่เพราะกินสำหรับเรื่องวัดเรื่องวานั้นท่านเวียงแก้วกล่าวว่าอยู่ในเขตไฮเดนเบิร์กมีวัดพุทธศาสนาหลายแห่งแต่วัดลาวมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นชื่อวัดสีบุญเฮืองในเรื่องเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนั้นท่านเวียงแก้วกล่าวว่า
เฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็คือกันกับปัญหาอยู่ประเทศลาวฮอแหละเพราะว่าอาจารย์ที่พวกเขานิมนต์มาก็เอามาแต่เมืองลาวตะกี้เพิ่นเป็นนั่นเจ้าวาดอยู่วัดเมืองว่าลาวเฮาก็เป็นนิมนต์เพิ่นมาสร้างวัดซอยกันกับพวกกันนั้นคันจะว่าล่ะพวกเฮามีสมาคมนึงที่ว่าห้องสมาคมชาวพุทธสีบุญเรืองที่ว่าเขาเจ้าเป็นเจ้าคิดกระสันไปที่ว่าสิสร้างวัดสร้างว่านี่เขาเจ้าออกปัจจัยหลายคนพวกคนลาวธรรมดาคือเสนอพวกเฮานี่สําหรับเฮาเองก็บ่ได้เข้าอยู่ในสมาคมพระเจ้าแต่ว่าในซอยเวียกตัวอย่างนั้นก็เจออยู่เรื่องเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกันมื้อบุญออกพรรษาบ่หรือว่าบุญประเพณีแล้วก็มีการไปบาทไปอยู่วัดเพราะว่าเฮาก็กว้างขวางเติบแล้วก็มีคนลาวแดคนไทยแดที่ว่าเอาผัวเยอรมันก็มีเยอรมันบางส่วนที่ว่าเขามาประกอบส่วนอยู่ในบุญต่างๆที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดมาสำหรับบุญปีใหม่หรือว่าบุญท่าตัวเขาที่เฮ็ดอยู่ห้องใหญ่เติบที่ว่าใส่คนได้ประมาณคนละเป็นพันคนละบุญตัวนี้หันคนลาวจะมาทั่วประเทศเยอรมันที่ว่ามีคนลาวส่วนใหญ่มันก็เจ้าขมัสบาทอย่างตอนเจ้าตอนบ่ายตอนยังก็มีแบบส่งน้ำพดส่งผู้แขนแบบเราส่วนแล้วตอนกลางคืนก็มีการควบงานแบบบ้านเฮา
ต่อคำถามที่ว่าอยู่เยอรมันมีคนลาวอยู่หลายปันใดนั่นท่านเวียงแก้วกล่าวว่าถึงแม้จะบ่มีตัวเลขที่คักแน่แต่ก็ประมาณกันว่ามีอยู่ระหว่าง 3,000 คนท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ปัจจุบันนี้ก็เขาก็บ่ได้เก็บกันว่ามันหลายก็ได้สิประมาณ 3,000 คนนึงทั้งลูกทั้งหลานตอนเฮามาก็มีผู้หนึ่ง2คนหลังจากนั้นก็มีลูกมีหลานเป็นมาก็หลายขึ้นว่าซั่นแ
ท้ท่านเวียงแก้วบรรยายสู่ฟังว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็มีลักษณะพิเศษของมันเองท่านให้การซี้แจงว่า
เรื่องความงามประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ว่ารับผลจากสงครามโลกเนาะส่วนหลายมันจะเป็นเมืองใหม่หมดมันจะบ่เป็นเมืองเก่าแบบโรมหรือว่าปารีสพวกตัวนั้นมันสิมีเรือนเก่าเรือนแก่เรือนที่ว่ามีโบสถ์ที่ว่าสวยงามว่าซั่นไปแต่ว่าเยอรมันนี่ส่วนหลายมันสิถูกทําลายหมดจากสงครามแต่ว่าเขาก็ได้สร้างขึ้นมาตัวใดที่มันเตมันหยังที่ว่าเขาพอเฮ็ดได้ก็จะก็เฮ็ดซ่อมแซมขึ้นมาให้มันเป็นแบบเก่าว่าซั่นไปเรือนแต่มันเป็นเรือนแบบเก่าส่วนที่เขาเฮ็ดได้คืออยู่เบอร์ลินว่าซั่นเบอร์ลินเป็นเมืองเอกพี่น้องเวลาเขาเจ้าก็บูรณะสร้างสายมันเป็นแบบปูเก่าบางส่วนแต่ว่าส่วนโรงแรมอันมันสิเป็นแบบใหม่หมดสิคืออยู่อเมริกานี่แหละสําหรับท่องเที่ยวสําหรับนั้นก็แม่นอยู่ใกล้เฮาเนี่ยมันก็มีหลายบ่อนที่ว่ามีสโตนะสโตไฮเดนเบิร์กที่ว่าเป็นพระราชวังเก่าของเจ้าชีพเก่าของพระเจ้าตะกี้มันตั้งอยู่ตรงภูแล้วมันก็มีความสวยงามของมันตัวนี้ก็มีคนทั่วโลกเนาะที่ว่าเข้ามาโดยเฉพาะเป็นผู้นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเขาเจ้ามาหลาย
ท่านเวียงแก้วกล่าวสรุปว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านนำมาเสนอนั่นอาจเป็นข้อมูลที่บ่แม่นล่าสุดแต่ก็เป็นข้อมูลที่พวกท่านเคยเก็บกรรมเอาไว้ท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
เรื่องที่เว้าผ่านมานี่ก็แม่นเฮาก็บ่ได้เก็บกรรมให้หมดเรื่องคนลาวคนหยังก็ได้เนาะถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพราะว่าเฮาก็เก็บกรรมบางส่วนที่ว่าเฮาเคยเก็บกรรมกันมาในสมัยตะกี้แต่ว่าทุกมื้อนี้มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นอีกเพราะว่าเรื่องพัวพันของคนลาวเฮาตั้งแต่เหนือรอดใต้มันก็บ่คือสบายตาเฮานุ่มเนาะตอนเฮานุ่มมันก็ไปมาสู้กันไปบ้านนั้นบ้านนี้เฮาก็ไปเรื่อยๆว่าซั่นไปแต่ว่าทุกมื้อนี้มันเป็นน้ําอายุสูงขึ้นเรื่องไปมามันก็อยากจ้าแด จังซั่นแหละจังว่าเฮาก็อธิบายได้ในส่วนหนึ่ง
เขตไฮเดนเบิร์กเป็นเขตที่มีคนเยอรมันเสื้อสายลาวอาศัยอยู่ประมาณ300คนรายงานจากวอชิงตันไพศาล VOA
ที่ท่านหาก็ได้รับฟังผ่านไปนั้นแม้รายการชุมชนลาวในเขตเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมันเชิญพบกับรายการชุมชนลาวของเราได้อีกในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้